for space. Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. We'll be right back.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ova emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2, poslednja u 2018. godini, prilika je da napravimo mali rezime svega što smo slušali u ovoj godini koja će se završiti sutra uveče. Ja sam ovu večerašnju emisiju koncipirao tako da čujemo 18 pesama koje su na ovaj ili onaj način obeležile 2018. godinu, a koje smo imali prilike da slušamo u emisiji Neonska duga i u tom smislu smo sada čuli temu Evan Finds the Third Room, sastava Crank Bean sa njihovog albuma Con Todo El Mundo, koji je prošle godine izazvao veliku pometnju i veliko interesovanje kako rock kritike, tako i one malo, kako bi se reklo, sofisticiranije rock publike, tako da je to jedna od grupa koja su obeležila ovu sezonu koja se završava evo za jedan dan. Inače, radi se o sastavu koji dolazi iz Houstona u Teksasu, tročlana grupa koja svira instrumentalnu muziku i tu su pomešane raznorazne geografske širine i dužine i vremenski, razni vremenski periodi, znači sva razlik nekih sastojaka ima u muzici ovog trija. Inače, reč crank bean na taj jeziku znači avion, koliko sam ja shvatio, a jedan njihov fan je svojevremeno rekao da oni zvuče kao neki teheranski kafanski bend koji pokušava da svira repertoar grupe Meters, ja, one legendarne grupe iz New Orleansa, i to je, ja mislim, vrlo duhovita, ali prilično precizna definicija. Emitovat ćemo vam još 17 preostalih pesama koje smo poređali po azbučnom redu. Imena izvođača su poređena po azbučnom redu i u tom smislu počinjemo od moje omiljene grupe koja se zove All Damn Witches, koja je na našu rock scenu došla iz Nashvillea, ali svira muziku koja nije karakteristična za taj grad, znači ne radi se o country muzici, već se radi o jednom posebnom pristupu muzičkom nasleđu karakterističnom za 60. i 70. godine prošlog veka. Da ne postoji sastav All Damn Witches, bilo bi lepo izmisliti ga zbog toga što on, eto, i u ovo naše vreme u novom milenijumu čuva uspomenu na taj zlatni period od rock muzike. Njihov ovogodišnji album se zove ATW i mi ćemo vam večeras prezentovati pesmu koja se zove Fish Belly 86 Onions. Ovo su All Damn Witches.
Thought he would wake up from a fist fight. Never thought he would get knocked down. Six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Go find you a girl to steal all your money! Ah!
will find you a boy to rob your health. No onions, happiness, bon ton, and wealth.
Neonska duga, poslednje izdanje 2018. godine, pravimo presek onog lepih pesama koje smo čuli u ovoj godini koja će završiti za 24 časa i čuli smo pesmu Fishbelly 86 Onions u izvođenju sastava Old Damn Witches sa njihovog albuma ATW koji se pojavio prošle godine i malo pa smo rekli da ne postoji sastav Old Damn Witches, bilo bi lepo izmisliti ga jer je to grupa koja na pravi način čuva uspomene na najznačajnije dekade u istoriji rock muzike na 60. i 70. godine prošlog veka. Puno toga možete da čujete na njihovim pločama iz tog perioda, a sve nekako updateovano i povezano sa ovim vremenom u kojem mi živimo danas. Posle sastava Old Damn Witches na slovo B predstavlja vam Boza Skeksa, jednog od veterana rock muzike, legendarnu ličnost jednog autentičnog rock'n'roll lika. On je prošle godine, odnosno u ovoj godini 2018. izdao album Out of the Blues sa kojim je kompletirao tu svoju trilogiju koja se bavi bazičnim muzičkim idiomima koje su ušli u sastav rock muzike, pre svega mislim na blues i rhythm and blues. Memphis album je izašao 2013. a Fool to Care 2015. i ovaj 2018. album Out of the Blues. Boz Skeks gleda, odnosno baca jedan pogled na te muzičke žanrove i to radi zaista na savršen način. Sa ovog njegovog albuma čućemo u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga originalnu pesmu koju je on napisao, koja se zove Little Miss Night and Day, u kojoj prvo solo na gitari ima Doyle Bramhall drugi, a drugo solo niko drugi do Charlie Sexton, a ritam sekcija nastupa u sastavu Jim Kelter na bubnjima i Willie Vicks na bas gitari. Znači jedna reprezentacija rock muzike kakva se mogu očekivati na pločama Boza Skeksa. Ovo je pesma koja se zove Little Miss Night and Day.
Some kind of mystery pearl. She's my dark angel, my blue-eyed girl. Where it could have gone wrong, or maybe even right, but there's some kind of things a man can't find. Long story short, I'm all swept away. I ask her, what's your name? She said, call me Miss Night.
bio fantastični Boss Keks, čiji glas i posle svih ovih godina je ostao čist i jasan kao što je bio nekada davno dok je pevao u okviru sastava Steve Miller Band 60. godina prošlog veka. Jedna fantastična rock karijera koja traje eto preko 50 godina. Ovog puta krunica na album Out of the Blues, znači album koji je izašao ove godine, sa koga smo čuli pesmu Little Miss Night and Day, originalnu pesmu Boza Skeksa, u kojoj su solo gitare svirali Doug Branholm drugi i Charlie Sexton, vjerojatno dvojica najzanimljivijih gitarista sa one strane Atlantika, a Rita Sexton je nastupala u sastavu Jim Keltner, Willie Weeks, tako da je to jedna reprezentativna ekipa koja je upravo sada svirala ovu pesmu Little Miss Night and Day. Mi idemo dalje i sad smo došli do slova C ili ti C. Tu se nalazi Cat Power, koja je posle 6 godina se vratila na rock scenu posle svih tih nekih peripetija porodičnih i profesionalnih koje je imala. Vratila se na scenu jednim potpuno fantastičnim, iznenađajućim albumom za mene, pošto sam bio duboko razočaran njenim koncertom koje je imala ovdje u Domu omladine, ali Cat Power se ovog puta vratila sa jednim setom fantastičnih folk blues kompozicija u kojoj je opet podsjetila na svoje ono vrhunske dane koje je imala sa albumom Moonpix 1998. You Are Free 2003. godine i na sve one sjajne ploče takozvanih kavera koje je snimala tokom svoje karijere. Znači album Wanderer, jedna od fantastičnih iznenađujućih ploča u ovoj godini koja se završava za nekoliko časova. Sa tog albuma, po mom izboru večeras, Cat Power ili ti Chen Marshall, kako glasi njeno pravo ime, otpevaće pesmu koja se zove You Get.
Take and you will get what you get, and you'll make, and you'll pretend what you get. You never take time, and you'll never take mine. But if you don't, you will be getting, you'll be getting again. If you don't, you will be getting, you'll be getting again. If you don't, you will be getting, you'll be getting.
Get what you get, and you know when it's time, you'll get it all on your side.
bila ova Chen Marshall i Etiquette Power, njen ovogodišnji album Wanderer i pesma You Get, koja se našla na ovom našem spisku 18 pesama za 2018. godinu. Cat Power, kao što rekao, se vratila na rock scenu posle šestogodišnje pauze, snimila je fantastičan album i izgleda su svi njeni porodični i profesionalni problemi ostali za nje i da ćemo u budućnosti imati prilike da slušamo ovaj sjajne pesme koje dolaze iz njene kuhinje, kako bi se to reklo. I evo sada albuma koja je, po mojom mišljenju, najbolja ploča koja se pojavila u 2018. godini. To je, znači, moje privatno mišljenje koje je potpuno neobavezujuće. Imam razloga zbog čega ovaj sam došao do takvog stava. Radi se o ploči koje su snimili čuveni jazz muzičar Charles Lloyd i njegov band Marvelous zajedno sa Lucindom Williams. Album se zove Vanished Gardens. Tu su Charles Lloyd i njegova ekipa sjajnih jazz muzičara naumili da nekako spoje svoje jazzerske preferencije sa sjajnim pesmom Lucinde Williams i mislim da su to uradili na izuzetan način. Lucinda je naravno dala svoj doprinos pevajući te svoje pesme u ovim jazzerskim aranžmanima, ali uvek onako čuvajući taj svoj izvođački pečat. I ovaj, na opšte zadovoljstvo, ja mislim, ljubitelja rock muzike, eto, imali smo, nekako smo otkrili jedan novi način za prezentaciju tih fantastičnih pesama Lucinde Williamsa, boga mi, uopšte rock pesama na jedan džezerski način. Slušamo sa albuma Vanishing Gardens Charlesa Lloyda i sastava Marvelous i Lucinde Williams pesmu koju je Lucinda ispevala koristeći delimično i stihove svog oca. Njen otac Miller Williams je takođe, odnosno ne takođe, je veliki, odnosno poznati američki pesnik. Pesma se zove Dust.
Thoughts. won't have to try to keep the tears back. No, you don't have to try to keep the tears back. 'Cause you couldn't cry if you wanted to. You couldn't cry if you wanted to. You couldn't cry if you wanted to.
Bili su to Charles Loewen and Marvels zajedno sa Lucindom Williams, sa albuma Vanishing Gardens, čuli smo pesmu Lucindinu Dust. Bill Frisell i Greg Leash, dvojica sjajnih gitarista, sviraju u okviru sastava The Marvels Charlesa Loewena. Inače, Charles Loewen je legendarni jazz muzičar koji ima 80 godina i koji ima jedan fantastični muzički pedigre, svirao je sa svim poznatim džezerima i evo sada u ovim poznim životnim godinama i sa rock muzičarima, a mislim da i ranije on negde tamo 60-ih i 70-ih godina bio spreman na tu vrstu saradnje, ali ovog puta sa Lucindom Williams, mislim da pet Lucindinih pesama se nalazi na ovom albumu, plus pesma Jimi Hendrixa Angel, koje su takođe fantastično obradili, i rekoh već da po mom skromnom mišljenju Vanishing Gardens je ploča broj 1 u 2018. godini. Inače, u ovoj našoj večerašnjoj emisiji prezentujemo 18 pesama koja se obeležila 2018. godinu iz ugla na koji, iz ugla na koji na rock muziku gleda emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. I još uvek smo kod slova C ili TC i ovog puta vam predstavljamo Corti Mary Andrews sa njenog ovogodišnjeg albuma May Your Kindness Remain. Čućemo jednu pesmu, inače Koli Corti Mary Andrews je pevačica koja gaji taj neki country folk stil i koja je onako ima dosta, kako bi se reklo, eklektički pristup, ima tu raznih nekih žanrova u njenoj muzici, mogu se prepoznati folk, country i indie pop, sve to nekako smućkano na jedan izvanredan način, ona ima fantastičan glas, jedan fini senzibilitet i po mom nekom mišljenju ja je bar doživljavam kao neku Emilu Harris za 21. vek. Sa njenog ovog albuma May Your Kindness Remain, koji je predstavljao pravo iznenađenje sad kada smo ga pri kraju ove 2018. godine čuli, čućemo pesmu koja se zove Leave the Lonely from My Heart. Ovo je Courtney Mary Andrews.
Lonely, I avoid. Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you and I.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. Pre ovog bloka reklama čuli smo Courtney Mary Andrews sa njenog ovogodišnjeg albuma Mary O' Kindness Remain, čuli smo pesmu Leave the Lonely from My Heart. I nastavljamo dalje da preslušamo ovu listu od 18 pesama za 2018. godinu, znači 18 pesama koje smo mi emitovali u Neonskoj dugi, a koje su po našem mišljenju obeležile ovu godinu koja će se uskoro završiti. I tako smo došli na slovo, do slova D i na slovo D nam je Dan Stewart, nekada pevač u sastavu Green on Red, jedna neobična, nesvakidašnja rock'n'roll ličnost, čovjek pun raznoraznih kontraverzi, koji je posle napuštanja svog matičnog benda Green on Red otišao da živi u Meksiko i tamo živi pod svojim pseudonimom Marlow Billings kao neki junak romana B. Travena ili Lorijevog nekog romana. I snima s vremena na vreme po neku ploču. Ovih dana je izdao ploču za koju kaže da je posljednja u njegovoj karijeri, da se više tim poslom neće baviti, pošto on je, rekao, čovjek kontraverzan, ima raznorazne neusklađene stavove prema mnogim stvarima, pa i prema muzici. Međutim, na tom njegovom albumu za koje je rekao da je posljednja, koji se inače zove Unfortunate Demise of Marlow Billings, nalazi se jedna potpuno fantastična pesma, uslovno rečeno pesma, pre se se radi o jednom, kako bi se reklo, razmišljenju, kontemplaciju uz muziku, o odnosu između oca i sina, a sve to nekako motivisano činjenicom da je Dan Stewart ostao bez oca, naime umro njegov otac, i sad on razmišlja o tome kakav je odnos bio između njega i njegovog oca, a odnos između oca i sina je jedna od fundamentalnih stvari na kojima počiva naša civilizacija, i to je nekako uvek zanimljivo i uvek je puno raznoraznih iznenađujućih otkrića proučavati taj odnos, pa i ova perspektiva iz koje Dan Stewart gleda na tu relaciju je veoma zanimljiva. Pesma se zove Upon a Father Death. Dan Stewart je to izveo, znači, na tom svom posljednjem albumu, i evo sad kako to zvuči. Numera Upon a Father's Death.
I guess the first thing I remember was he wasn't American. He was from Australia, an exotic place when you're a kid. His favorite expression was, "You're lucky to have a father." I never had a father, and that was true enough. Around age 10, we'd go to art films together on Sunday afternoons. And that's where I figured out that life was complicated. That people were mostly unsatisfied with their lives. That happy endings only happened in Hollywood. Not in France or Italy. China even. Father's death. Best memory was a weekend in San Diego when he taught me to surf.
got me up on a board and left me alone for the rest of the afternoon. I knew he was watching somewhere on the beach, proud of me. Got ugly later as I grew older, but that wasn't his fault. I hated authority of any kind, but so did he. He never had a father, remember? Day. Didn't really spend much time with him again until my 30s. We played a lot of golf together. Great way to kick dope. He never understood what I did or why I made records. It was all silly to him. He told his friends I was an entertainer, a term that still makes me gag, but maybe he was right. That's all I am, a clown. To his son. In my tiny office, he laid down on my bed with his hands interlaced behind his head and would not leave until I told him everything. He knew that some of what I sang was a lie, but that I needed the deception to go on living and didn't argue. For that, I'll always be grateful.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Neonska duga.
Evo nas ponovo u Neonskoj dugi. Pre ovog obaveštenja čuli smo Dana Stewarta u pesmi Upon a Father's Death sa njegovog albuma Unfortunate Demise of Marlo Billings. Jedna pesma koja liči dosta na onu koju je on izvodio sa sastavom Green on Red, koja se zove Tenderloin, u kojoj govori o tim sličnim nekim životnim stvarima na isti način u maniru nekog takozvanog talking bluesa. I ovog puta Dan Stewart iskoristio taj metod da saopšti svoje kontemplacije o smrti svog oca i njegov odnosu između njih dvojice. A mi nastavljamo i dalje. Dalje smo kod slova D, predstavljeno znači 18 pesama za 2018. godinu po mišljenju Neonske duge. Došli smo do albuma koji su snimili Dave Avlin, Jimmy Dale Gilmore, znači dvojica fantastičnih rock muzičara koji su eto udružili snage. Moglo bi se reći da su i radio veteranima rock muzike. Njihov album se zove Downy to Lubbock. I nastoje iz jednog, kako bi se rekao, saznanja da su obojicu u jednom trenutku, tamo negde 60-70. godina prošlog veka, bili na istim muzičkim festivalima, da se nisu poznavali u to vreme i kao iz pijeteta prema toj činjenici su eto snimili sada zajedničku ploču koja se zove Downy to Lubbock. Downy je mesto u Kaliforniji s kojeg potiče Dave Alvin, a Lubbock je naravno čuveni grad u Teksasu iz koga dolazi Jimmy Dale Gilmore, pored drugih poznatih rock muzičara koji su došli iz tog grada, Buddy Holly, Joey Lie i tako dalje. Postoje tu raznorazno objašnjenje zbog čega je taj grad Lubbock u Teksasu bio izvorište tako dobre rock muzike. Postoje ona legenda o svetlostima Lubbocka, ali to ćemo pričati nekom drugom prilikom. Jimmy Dale Gilmore i Dave Alvin nisu sada prvi put u nekoj kolaboraciji. Ja se sećam da sam svoje vremeno čitao u onom magazinu Ray Gun jedan zajednički njihov intervju koji je bio odličan i na kojem se obojica razmišljala o rock muzici na vrlo originalan način. To je intervju u kojem je Jimmy Dale Gilmore rekao da je rock muzika velika zbog toga što nam omogućava da iskusimo osjećanja koje inače nikad ne bismo doživjeli. I evo sada je još jedne takve prilike u večerašnjem izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2 sa albuma koje su Dave Gilmore i Jimmy Dale Gilmore snimili zajedno. Slušamo naslovnu pesmu Downy to Lubbock.
Now I'm leaving tonight, people, I'm
Bili su ovo Dave Alvin i Jimmy Dale Gilmore sa njihovog zajedničkog albuma Down It To Lubbock, naslovna pesma koja je inače originalna numera. Inače ovaj album je sastavljen većinom, uglavnom od obrada pesama drugih autora. Ima dve originalne pesme, jedna od njih je upravo ova koja se malo pre završila. Posle Dave Alvin i Jimmy Dale Gilmore predstavljamo Minaru George, to je ćerka Laura Georgea koja se takođe vrlo uspešno bavi muzikom kao i njen otac Laura George, koji je bio lider sastava Little Feat i snimao fantastične ploče sa tom grupom. Ima jedan odličan solo album, a inače je napisao nekoliko zaista izvanrednih pesama koje su Little Feat izdvele na svoj specifičan način. Uticaju grupe Little Feat na neke kretanje u rock muzici, svaki poznavalac ove muzike zna dosta. I Nara George je nasledila ta od svoga oca, takođe nasledila i taj te sve poznate muzičare je upoznala još u ranom detinjstvu i mnogi se i dan danas okupljaju oko tih njenih projekata i pomažu joj da ih realizuje na najbolji mogući način. Van Dyke Parks recimo je njen pouzdani saradnik. I Nara George je prošle godine, odnosno ove godine, snimila album Dearest Everybody, na kojem se nalazi jedna izvanredna pesma koja je to obeležila, ja mislim, neonsku dugu u prvom delu ove godine 2018. Često smo slušali tu numeru, ona se zove Release Me, ovo je i Nara George. I know
to be like her. It's all on me to set this free. So won't you
Bila je to i Nara George u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, njen album Dearest Everybody, pesma Release Me. Nara George, inače ćerka Laura Georgea, devojka, odnosno žena koja snima fantastične ploče. I posle Nara George, jedan od najvećih heroja rock muzike našeg vremena, Jay Maskis, se našao na našoj listi, 18 pesama za 2018. godinu. Njegov godišnji album Elastic Daisy, akustična ploča, znači on je svoju turbomaznu električnu gitaru ovog puta zamenio akustičnom gitarom i snimio jedan vrlo lep, fantastičan album koji ga predstavio u novom svetlu, a koji takođe, odnosno istovremeno govori o tom njegovom talentu koji, znači, ima raznorazne neke facete, od kojih je ovog puta Jay Maskis otkrio jednu novu. Album se zove Elastic Day, a pesma za večeras je See You at the Movies. Jay Maski su u večerašnjem izdanju Neonske duge, kao i bezbroj puta do sada, jedan od omiljenih muzičara ove emisije, nekad lider sastava Dinosaur JR, sada solo izvođač ovogodišnji album Elastic Days i pesma See You at the Movies. Posle Jaya Maske se još jedan veliki heroj, rock heroj našeg vremena, Jeff Tweed je takođe ove ploče imao, ove godine imao fantastičnu ploču koja se zove Worm, koja se pojavila krajem godine pre nekoliko nedelja i koja nam je opet Jeffa Tweedija predstavila u jednom, rekao bih, iznenađućem svetlu, opet jedan intimistički pristup, opet jedan neobičan trenutak u životu rock zvezde kada ostaje bez oca, kao i malo pre u slučaju Dana Stewarta. I opet neka razmišljenja o životu prouzrokovana jednim takvim događajem. Jeff Tweed je vrlo vešto zaobišao tu rock rutinu i snimio jedan zaista iskren, intiman, ličan album sa koga ćemo u večerašnjem izdanju Neonske duge emitovati pesmu koja se zove Having Be Is No Way To Be.
Well, I was naive. My shoes were untied. In heaven, everything is just fine. But the phones are dead, and so is the light, and so are you. And honey, so am I. But the earth still turns for the unconcerned. Days pass below like train windows. I was a sapling tree. The birds look like me. Oh, I begged my nerves to kick me something new. From time to time, I watch you sleep. I wonder how much freedom you can dream. And I'm sorry when you wake up to me. I just got tired. Shine it steady like a spider. What drugs did you take? Why don't you start taking them again? But they're not my friends. And if I was dead, what difference would it ever make to them? If I got high from time to time, I wonder how much freedom you would need. And I'd be sorry when you wake up to me.
Watch you sleep. I won't. Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Hor Moskovskog Sretenjskog manastira, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Pre ovoga obaveštenja čuli smo Jeffa Tweedija u pesmi Having Been Is No Way To Be sa njegovog albuma Warm, koji se pojavio pre nekoliko nedelja. Nastavljamo uz Johna Prina, jednog legendarnog rock'n'roll lika, za koga mnogi kažu da je omiljeni autor pesama Boba Dylana. On se ove godine oglasio albumom The Tree of Forgiveness posle duže pauze i na toj ploči, kao u skladu sa godinama svojim životnim, razmišlja o životu i o svim tim nekim trenucima koje su taj život činili, i u tom smislu se sa tog albuma The Tree of Forgiveness Johna Prina izdvaja pesma Summer Sand, koja je jedna od tih 18 koje smo odabrali da vam prezentujemo na kraju ove 2018. godine, i evo kako ona zvuči. Ovo je John Prine, Summer Sand.
Summer's ends around the bend just flying. The swimming suits are on the line just drying. I'll meet you there for our conversation. I hope I didn't ruin your whole vacation. Well, you never know how far from home you're feeling, until you've watched the shadows cross the ceiling. Well, I don't know, but I can see it snowing. In your car, the windows are wide open. Just come on home. Come on home. No, you don't have to be alone. Just come on home. Valentines break hearts and minds at random. That old Easter egg ain't got a leg to stand on. Well, I can see that you can't win for trying. And New Year's Eve is bound to leave you crying. Come on home. Come on home. No, you don't have to be alone. Just come on home. The moon and stars hang out in bars just talking. I still love that picture of us walking. Just like
that old house we thought was haunted. Summers then came faster than we wanted. Come on home, come on home. No, you don't have to be alone. Come on home, come on home. You don't have to be alone. Just come on home.
Bio legendarni lik John Prine, o kojem smo govorili u Neonskoj dugi kad nam je bila Katarina Pejak u gostima. Radi se o jednom zaista izuzetnom, veoma senzibilnom i originalnom muzičaru koji je napisao neke od najlepših pesama koje smo imali prilike da slušamo ranijih godina. Ovog puta se oglasio album Trio Forgiveness, to je ploča koju je on snimio u poznim životnim godinama. Čuli smo ga u pesmi Summer's End. I sad smo došli do jednog muzičara koji je aktualan na sve moguće načine, jedan od rock heroja našeg vremena. On se zove Kurt Weill, iz godinu u godinu snima fantastične albume. Ove godine je snimio ploču Bottle It In, to je album koji na kome se nalazi oko 80 minuta muzike, kao da Kurt Weill zaustavlja da vreme i da nas poziva da uđemo u taj njegov muzički svet i da pobegnemo od ove svakodnevice. A inače Kurt Weill se može shvatiti kao jedna, kako bih rekao, nežnija meščavina Nila Younga i Jaya Maskisa, i u tom smislu zaista on baštini neke najbolje trendove i najlepše trendove iz istorije rock muzike. Muzičar za koga postoje velika verovatnoća da ćemo ga ovog leta imati prilike da čujemo i u Beogradu, ali to još uvek nije izvesno, radi se na tome, nadam se da će taj projekat i da se ostvari, ali dok se to ne bude realizovalo, evo Kurta Weill u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2 u pesmi koja se, ja mislim, izdvaja na sve moguće načine na ovom albumu Bottle It In. Ona se zove Bass Accords, ovo je Kurt Weill.
I was on the beach, but I was thinking about the bay. Got to the bay, but by then I was far away. I was on the ground, but looking straight into the sun. But the sun went down and I couldn't find another one for a while. For because it was an all-burning feeling in my chest to fill the void of a long night unwatched by, well, the sun. Until the morn, until when, well, the sun's reborn. And so am I, from all the scorn buried deep within the psyche of my soul. I was standing down, but I was also on the run in my mind. I was on the radio talking with a friend of mine. There was a no format because, well, we like it like that. He was out of his mind and I was way out of mine. Then everything went backwards with words coming out backwards. And I appreciate him to the utmost degree. on the beach, but I was thinking about the bay. Got to the bay, but by then I was far away. I was on the ground, but looking straight into the sun. But the sun went down and I couldn't find another one for a while to fill the void until the morn. Then everything went backwards, I mean phrases flying out backwards, yeah. Chilling out, but with a very drifting mind. So I was on the ground, circa planet Earth, but out of sorts. Put a snapback, baby, just in time to jot it down and come around. And it's always nice to see, and I came around. It's always nice to see you here, and I come around. And when a plane coming down, then everything goes backwards, I mean, everything moving out. Then everything goes backwards, I mean, everything oozing out, backwards. Strumming to the Chet Atkins. I was standing up, but you know I hate to still stoop you down to my level. Bye.
Gost Kluba 2 u sredu 2. januara u 13 sati ministar kulture i medija u vladi Srbije gospodin Vladan Vukosavljević. Sa ministrom razgovara Milena Božović-Manić.
Pre ovog oglasa čuli smo Kurta Vajla sa njegovog albuma Bottle & Tin, pesmu Bass & Quartz, koja se izdvaja na ovom albumu u svakom pogledu, a predstavlja autora Kurta Vajla na najbolji mogući način. Ističe nam vreme, moramo malo da ubrzamo stvari i u tom smislu ću vam predstaviti sastav The Last Ura, koji je ove godine snimio album Los Angeles, odlična ploča. Inače, ovaj band je zapravo projekat norveškog producenta i muzičkog delatnika H.P. Gundersena. On sarađuje sa raznim muzičarima, najčešće sa Mesom Pullman, ćerkom Billa Pullmana, poznatog holivudskog glumca, i nekako ima jedan, kako bi se rekao, odnos prema rock muzici, kao da stvari gleda od ozgo, posmatra rock muziku u celosti, bira pojedine segmente i iz ploču u ploču obrađuje različite aspekte tog muzičkog žanra. Ovog puta je neka vrsta pop muzike došla na repertoar H.P. Gundersen i njegove ekipe okupljene oko projekta Last Tour, album Reko Los Angeles, Mesa Pullman kao glavna pevačica i Jon Irabagon, saksofonista, jazz saksofonista, koji ono, je sve, kako bi se rekao, cenjeni, je ovde, kako bi se rekao, ukrao show, a to ćete i čuti u pesmi koju smo odabrali za večeras. Da vam predstavimo ovaj izuzetan album, pesma se zove vrlo jednostavno The Blues. Ovo su The Last Ura.
Rock'n'Roll Magazine.
Bio H.P. Gundersen i njegova ekipa pod naslovom The Last Tour, tako nastupi pod tim imenom, sa njihovog zajedničkog albuma Los Angeles čuli smo pesmu The Blues, Mesa Pullman je vokal, a John ili Jon Ibaragon je bio saksofonista u ovoj pesmi. Nastavit ćemo uz Marijanu Faithfull, koja je, kao naravno što znate, rock veteran, koja je prisutna na rock sceni preko 50 godina. Ona je ove godine snimila album Negative Capability, u kojem se, kao što je to postala moda, bavi svojim kako bi se rekao, svojom životnom pozicijom i svim tim nekim reperkusijama koje je jedan takav broj godina donosi sa sobom. Album Negative Capability je izuzetna ploča, imala je pomoć nekih odličnih muzičara u ovoj novoj ploči, pomagali su i neki vrlo respektabilni mlađi muzičari. Ed Harcourt je bio njen glavni saradnik na ovom albumu, Warren Ellis takođe, i mi ćemo čuti kako Marijana Faithfull razmišlja o sebi, o svom životu u numeri koja se zove In My Own Way sa ovog albuma, koji, kao što rekao, se zove Negative Capability. Ovo je Marijana Faithfull.
Send me someone to love, someone who could love me back, love me for who I really am, not an image and not for money. I know I'm not young and I'm damaged, but I'm still pretty, kind and funny. In my own particular way, in my own particular way, capable of loving in my own particular way, and ready to to burn, so much I had to go through. Send me someone, please, who loved me, someone who can see all my faults, love me nevertheless. We will love each other in our own particular way, in our own particular way, capable of living in our own particular way. Thank you.
in my own particular way, capable of loving in my own particular way, and ready to love at last.
Snimak večeri Matije Bećkovića u okviru ciklusa Poezija uživo iz Narodnog pozorišta u Nišu možete slušati na Radio Beogradu 2 u sredu 2. januara u 12 časova. Gost Kluba 2 u četvrtak 3. januara u 13 sati novi direktor Narodnog pozorišta, rediteljka Ivana Vujić. Sa njom razgovara naša novinarka Aleksandra Glovacki.
Umesto 18 čućemo 17 pesama u ovom izboru za 2018. godinu. Niko Case će sačekati neku drugu priliku i zato odmah prolazimo na Raja Kudera i njegov fantastičan album Prodigal Sun koji on snimio ove godine. Vratio se svom inače principu u spravljanju ploča sa početka karijere, svira stare dobre pesme iz nekih prošlih vremena na svoj specifičan način i u tom smislu se na njegovom repertuaru našla i pesma Straight Street koji su nekad davno 50. godina prošlog veka svirali Pilgrim Travelers. Evo kako Raj Kuder to svira, Straight Street.
Gost Kluba 2 u četvrtak 3. januara u 13 sati novi direktor Narodnog pozorišta, rediteljka Ivana Vujić. Sa njom razgovara naša novinarka Aleksandra Glovacki.
I to je bilo to što smo mi pripremili za večeras. 17 pesama koje su obeležile 2018. godinu kada je rock muzika u pitanju, iz perspektive na koju iz koje gleda na muziku Neonska duga. Sonja Sibinovski bila tonski realizator, Rada Ćorović organizator ove emisije. Za sam kraj, čovjek bez koga ne može prikaz savremene rock muzike, Ty Segall, njegov album Freedom's Goblin i pesma My Lady's on Fire. Laku noć, prijatno.
You say you want to cry. But your tears are dry. Well, I was that way. There's nothing.